Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. La Chișinău s-a dat publicității o primă evaluare a climatului preelectoral din Moldova. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat victorie împotriva statului islamic în Siria. În seria de bilanțuri ale anului, astăzi o retrospectivă a rubricii Realitatea cu amănuntul. La început, ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! Șeful statului moldovean Igor Dodon și-a prezentat bilanțul activității sale pentru o perioadă de 2 ani de mandat. Igor Dodon a anunțat că în următoarele 30 de zile va fi creată Mișcarea Națională Președinte Puternic, Stat Puternic, care, potrivit șefului statului moldovean, își dorește să mențină statalitatea Moldovei. Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut o întrevedere cu noul șef al misiunii din Moldova a OSCE, Klaus Neukirch. Potrivit unui comunicat de presă al Partidului Democrat, Plahotniuc a repetat dorința guvernării de la Chișinău de a se găsi o soluție pașnică diferendumului transnistrean și de retragere a trupelor străine de pe teritoriul Moldovei. Pentru Klaus Neukirch sunt benefici pașii mici făcuți pentru apropierea locuitorilor de pe cele două maluri ale Nistrului. Președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat la conferința sa de presă anuală că pericolul unui război nuclear este subestimat în acest moment și a criticat Statele Unite pentru intenția lor declarată de a se retrage din acordul de dezarmare din 1989. Statele Unite acuză de mai mulți ani Rusia că încalcă acest tratat de limitare a rachetelor cu rază medie de acțiune, motiv pentru care președintele american Donald Trump a declarat că Moscova are 60 de zile să se conformeze acordului sau America se retrage. Președintele Statelor Unite Donald Trump și-a apărat astăzi decizia de a retrage militarii americani din Siria, decizie care a fost primită cu îngrijorare de membrii Coaliției Internaționale Anti-ISIS, dar a fost lăudată de Moscova. În mai multe mesaje Twitter, președintele american a scris că aceasta a fost o promisiune electorală făcută acum 2 ani și că nu face acum decât să o pună în aplicare. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, retragerea celor aproximativ 2000 de militari a început după ce militanții califatului teritorial au fost înfrânți. Franța, Marea Britanie și Germania, țări care fac parte din alianța anti-ISIS, și-au exprimat scepticismul față de decizia americană, argumentând că mai sunt multe de făcut în Siria și că ISIS continuă să reprezinte o amenințare. Toate aceste țări își vor păstra trupele în Siria. În Statele Unite, atât politicieni republicani cât și democrați au criticat decizia Casei Albe, unii afirmând că astfel numai Moscova și Teheranul au de câștigat, aliații președintelui Bashar al-Assad. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat la conferința sa de presă că este de acord cu decizia președintelui american. Statele Unite au impus noi sancțiuni unui număr de foști și actuale agenți ai serviciilor de informații militare ale Rusiei, GRU, între care doi implicați în atacul cu gazul Novichok din Marea Britanie din acest an și unul cu legături cu miliardarul rus Oleg Deripaska. Trezoreria americană a anunțat că a ridicat sancțiunile împotriva a trei companii deținute inițial de Deripaska, după ce acesta și-a retras acțiunile din ele. Sancțiunile împotriva lui Deripaska rămân în vigoare.
A fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. Perioada preelectorală înaintea parlamentarilor din februarie este marcată de utilizarea în scop de propagandă politică electorală a resurselor administrative, de intimidare și activități cu tentă electorală. Deși statul campaniei încă n-a fost dat oficial, unele partide au început deja să facă agitație și să cumpere alegătorii. Acestea sunt câteva din constatările primului raport de monitorizare a alegerilor realizat de Asociația Promolex, relatează Ala Ceapai.
Utilizarea abuzivă a resurselor administrative în scop electoral, asta constată expertiza când vine vorba de Partidul Democrat de Guvernământ și exemplele sunt la vedere. Reforma salarială, majorări de pensii, acordarea de alocații și indemnizații, precum și de alte suplimente de ordin financiar neprevăzute anterior în bugetul de stat. Toate aceste măsuri cu efect electoral, deși au îndărât bani publici, au fost anunțate de la sediul Partidului Democrat, ceea ce creează o confuzie confuzie și un transfer de imagine, spune Pavel Postică, directorul misiunii de observare a Promulex.
Prin prisma standardelor internaționale nu trebuie să fie o confuzie între partid și stat.
O altă constatare e că unii deputați ai Partidului Democrat au utilizat resurse administrative pentru a acumula capital politic în anumite circumscripții electorale. Bună oară, deputatul Constantin Țuțu și-a atribuit meritul pentru mai multe lucrări de infrastructură efectuate în localitățile Durlești, Băcioi, Trușeni, Sângera și Codru, care împreună constituie exact una din circumscripțiile uninominale. La fel au procedat și alți deputați democrați, între ei Eugen Nichiforciuc, Oleg Sârbu și Anatolie Zagorodnei. Au făcut uz de resurse administrative și socialiștii care au atribuit partidului meritele pentru realizarea unor proiecte din bani publici alocați de Consiliul Municipal Chișinău. O altă abatere de la normele legale, identificată de Promolex, e desemnarea prematură a candidaților. Această încălcare ar fi admis-o, potrivit experților, 4 formațiuni. Partidul Socialiștilor, care și-a nominalizat candidații pentru 43 din cele 46 de circumscripții din țară, Partidul Ușor, care a introdus așa numită instituția reprezentanților plenipotențiali ai formațiunii în regiune, și Partidul Acțiune și Solidaritate cu Partidul Platforma DA, grupate în blocul acum, care au anunțat că și-au desemnat potențialii candidați ce urmează să treacă filtre de integritate. Blocului acum i se mai reproșează difuzarea prematură a informației cu tentă electorală printr-o campanie de informare a cetățenilor despre angajamentele viitorului bloc electoral, campanie ce a avut loc în cel puțin 21 de raioane. Raportul Promolex mai constată că ajunul alegerilor parlamentare e marcat de un fenomen îngrijorător, cel al intimidării politice a adversarilor. Se invocă constituirea Comisiei Parlamentare de Anchetă pe cazul Fundației Open Dialogue pentru elucidarea unei presupuse finanțări ilegale a partidelor de opoziție, PAS și PPDA. În lipsa unor probe concludente, există suspiciune rezonabile de intimidare a acestor potențiali concurenți, se spune în raport. Un alt subiect ce ridică semne de îngrijorare este majorarea continuă și inexplicabilă a numărului de alegători în registrul alegătorilor. La 10 decembrie existau ca aproape 7.000 de alegători mai mulți decât în martie. Și mai îngrijorător, spune Postică, e că numărul alegătorilor care nu au domiciliu și reședință și nu pot vota în circumscripțiile uninominale a crescut în ultimul an cu peste 55.000 de alegători, adică cu aproape 7%.
Este vorba practic de circumscripție electorală. Și în totalitatea lor, aceste 200 și ceva de mii de alegători deja, care nu au domiciliu sau reședință, constituie circa 7% din totalul numărul de alegători.
Promulex reiterează în raportul de monitorizare că harta circumscripțiilor a fost trasată netransparent, iar schimbarea sistemului electoral s-a făcut contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția. Organizarea referendumului consultativ privind reducerea numărului de deputați și posibilitatea de a-i revoca concomitent cu alegerile va denatura esența scrutinului parlamentar, dar și rezultatele acestuia, se spune în raportul de monitorizare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre scoaterea din uz a alfabetului latin în Moldova în urmă cu 8 decenii.
8 decenii în urmă, în stânga Nistrului, unde în 1924 fusese formată o republică autonomă moldovenească în componența Ucrainei sovietice, era scos din uz alfabetul latin după aproape 6 ani de la trecerea limbii materne a moldovenilor transnistreni la scrisul cu litere românești, deși despre aceasta nu se putea vorbi deschis. Odată cu revenirea la alfabetul chirilic, se punea punct discuțiilor despre latinitatea limbii vorbite pe malul stâng al Nistrului, iar toți cei care abordaseră într-un fel sau altul acest subiect erau trecuți în rândul dușmanilor de clasă, al naționaliștilor burghezi și condamnați la dispariție fizică.
Prin urmare, în urmă cu 8 decenii și mai bine, deja se discuta despre limbă și alfabet în nou formată Republică Moldovenească. Deci nu e o premieră disputa în jurul alfabetului și denumirii limbii.
Da, discuțiile și polemica în contradictoriu a început chiar înainte de constituirea acestei entități moldovenești propriu-zise, printre partizanii formării noii republici, relefându-se două puncte de vedere, al celor care cereau o limbă moldovenească aparte în baza scrisului chirilic și al celor care predau pentru scrisul latin și pentru limba română, un grai al căreia îl vorbesc și moldovenii de peste Nistru. La începutul discuției au avut câștig de cauză cei care militau pentru o limbă moldovenească diferită de cea română, ajungându-se până acolo încât erau inventate în mod artificial tot felul de cuvinte noi, ignorându-se existența unor termeni și noțiuni deja încetățenite în limbă și vorbire. De exemplu, conform gramaticii lui Madan din 1929, termometrul era numit căldură-măsurător, sufrageria mâncătorie, automobilul singur mergător, iar avionul singur zburător. O asemenea limbă n-a supraviețuit decât până prin 1932, când s-a trecut la alfabetul latin și la o limbă literară cizelată.
Îmi amintesc că la universitate circulau cuvinte din acea gramatică a lui Madan, poate și inventate, poate și adevărate, de exemplu, gâtlegău, după care, recent, a apărut dicționarul lui Vasile State, româno-moldovenesc, și totuși în 32 s-a renunțat la această făcătură. Ce a fost cu această trecere la alfabetul latin? A fost cumva un experiment revoluționar cu voie de la Comitetul Central?
Da, trecerea la alfabetul latin în stânga Nistrului trebuie privită în contextul epocii respective. În Uniunea Republicilor Sovietice de atunci exista o tendință puternică de a trece toate limbile vorbite în cuprinsul său, inclusiv limba rusă, la un singur alfabet, cel latin, în scopul uniformizării etnoculturale și accelerării procesului de răspândire a ideii Revoluției Mondiale prin limbă și cultură. Partizanii acestui curent politic au fost anihilați în anii Marii Terori, când s-a revenit la vechile tradiții imperiale.
Adică trăitorii regiunii transnistrene de astăzi ar trebui să țină cont de faptul că au avut și ei grafie latină. Ce consecințe a avut funcționarea scrisului latin în stânga Nistrului, în special în sfera învățământului, în școală și literatură?
Funcționarea scrisului latin în stânga Nistrului în acei câțiva ani...
Mai puțin de un deceniu.
Mai puțin de un deceniu, nu putea să aibă decât consecințe bune dacă nu s-ar fi comandat aplicarea terorii în masă împotriva unei mâini de intelectuali locali care au promovat scrisul și limba literară românească în fosta Republică Autonomă Moldovenească de dincolo de Nistru, dacă însuși alfabetul latin nu ar fi fost scos în afara legii. La 80 de ani distanță, cu regret, nici astăzi scrisul latin, ca veșmânt firesc al limbii române, nu este admis în stânga Nistrului, iar conducerea de vârf de la Chișinău nu pare tentată să pună în discuție acest subiect la întâlnirile cu autoritățile de la Tiraspol.
Adică leu da, telefoane da, dar nu și limba firească.
Și este cu totul inexplicabil această temere, aceste rezerve din partea conducerii de vârf de la Chișinău, mai ales că oamenii de acolo au nevoie de un sprijin și în problema scrisului și limbii vorbite.
A fost istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat victorie împotriva statului islamic în Siria și a hotărât să pună capăt prezenței militare americane în acea țară. Ce reacții au fost la Washington, ne spune Valeriu Sela.
Președintele Trump a scris pe Twitter că Statele Unite, citez, înfrânt ISIS în Siria, singura mea rațiune pentru a menține trupe acolo. Sursa de presă anunțase că administrația americană are de gând să retragă cei 2000 de militari americani aflați acum în Siria. Această decizie, care pare să fi luat prin surprindere oficialități de la Casa Albă și din Congres, ca și de la Departamentul de Stat și Pentagon, poate pune capăt eforturilor americane de a influența războiul civil din Siria, care durează de 7 ani și în care sunt implicate și alte forțe străine, între care Rusia, Turcia și Iran. Încă din campanie, Trump a pus sub semnul întrebării utilitatea menținerii de trupe americane în diverse părți ale lumii, inclusiv Siria. Realitatea este însă că în Siria, gruparea ISIS nu a fost înfrântă pe deplin, menținând centre de rezistență. În Congres, colegii de partid ai președintelui Trump au criticat decizia. Senatorul Marco Rubio a spus că retragerea este, citez, o greșeală colosală. Un aliat al președintelui, senatorul Lindsey Graham, a spus că dacă Obama ar fi luat o hotărâre similară, republicanii ar ataca o fără oprire. Republicanul Bob Corker, care conduce Comisia pentru Relații Internaționale, s-a deplasat la Casa Albă ca să vorbească cu președintele despre această situație, dar personal al acestuia a anulat întâlnirea când senatorul se afla de acum acolo. Rubio a scris pe Twitter ulterior declarații inițiale că a găsit pe cineva care se bucură pentru decizia lui Trump, indicând că este vorba despre Rusia. Doar săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat spusese că forțele americane vor rămâne în Siria până la îndeplinirea misiunii. Forțe americane și parteneri sirieni încearcă să elimine centrele de rezistență ISIS, iar o retragere americană ar putea revitaliza pe insurgenți, susțin analiști. O sursă de la Ministerul Apărării a spus că retragerea celor 2000 de militari ar putea începe de îndată. Un aspect interesant este faptul că Trump a stat de vorbă de curând cu președintele Turciei, Erdogan. Dacă forțele americane sunt retrase din Siria, alianța condusă de curzi poate fi în mare pericol, ea fiind amenințată de Ankara, care consideră că alimentează insurgență internă în Turcia. Critici spun că dacă i-ar lăsa pe curzi pradă Turciei, Statele Unite ar sacrifica un aliat fidel cu consecințe devastatoare asupra alianțelor viitoare. Oficialități ruse au exprimat satisfacție reținută, arătând că retragerea forțelor americane ar putea crea condiții pentru o soluție politică în Siria. Șeful Comisiei Militare din Parlamentul Rusiei a spus că retragerea este un indiciu al eșecului strategiei Washingtonului în Siria. Scepticismul provine din faptul că nici la Moscova nu există încredere că decizia lui Trump va fi pusă în aplicare. Între timp însă, retragerea potențială provoacă satisfacție în țări cum sunt Rusia, Iran, Turcia, țări care au ca numitor comun absența ordinii democratice. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București? Aflăm de la Tania Radu.
G4 Media citează Ager Press cu știrea că de la Comisia Europeană s-a transmis ieri mai multor state din regiunea Balcanilor de Vest și din Estul Europei, care nu sunt membre ale Uniunii Europene, inclusiv Republicii Moldova, că pentru a beneficia în continuare de regimul de scutire de la obligativitatea vizelor pentru cetățenii lor care călătoresc în Uniune, trebuie să depună mai multe eforturi pentru combaterea corupției, a crimei organizate și a migrației ilegale. Republicii Moldova și Ucrainei li se solicită acțiuni imediate împotriva corupției, iar Moldovei în mod expres și în legătură cu combaterea spălării banilor. Șansele ca guvernul să cadă astăzi sunt minime spre zero, scria azi dimineață Ioana N. Dojoiu pe site-ul ziare.com. Asta mai ales după ce și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și-a anunțat decizia de a fi prezentă, de a nu vota. Deși, spune tot Ioana N., poate că niciodată căderea unui guvern nu a fost un obiectiv de interes național în mai mare măsură decât acum, am încheiat citatul. Moțiunea de cenzură a căzut, așa că tonul acut al comentariilor de azi despre schimbările fiscale anunțate de guvernul Dăncilă este și mai îndreptățit în context. Avem de la epitete tari, Mircea Morariu, blogger Adevărul, îl numește pe Darius Vâlcov, consilier al primului ministru, bandit, până la analize la rece cu deducții logice formulate de specialiști asupra consecințelor. Daniel Gorgonaru, tot în secțiunea de bloguri de la Adevărul, prezintă o serie de deducții chiar pe înțelesul oricui, pornind de la măsurile preconizate în privința pilonului 2 de pensii. E vorba de pensii private la care angajații contribuie deja de 5 ani. Ședința de guvern în care urmează să fie aprobate acest set de modificări fiscale prin ordonanță de urgență este în desfășurare la ora la care scriu acest text. Potrivit lui Daniel Gorgonaru, e previzibil ca tot ce a spus ministrul finanțelor să-i facă pe mulți români, în special pe cei cu venituri sub media pe economie, să opteze să-și retragă sumele colectate la pilonul 2 de pensii. Ce va urma? Vor scoate banii cu care vor cumpăra probabil electrocasnice, haine și mâncare. Pentru ei, spune Gorgonaru, această sumă de bani e o binecuvântare, însă pentru economia românească va fi un blestem. Vor crește prețurile, deci inflație. E vorba în majoritate de produse din import care se vor cumpăra și pentru care comercianții au nevoie de euro, ceea ce va devaloriza leul. În consecință, se vor scumpi ratele la bănci, carburanții, gazele, energia, medicamentele și așa mai departe. Cităm, creșterile salariale din ultimii ani vor fi anulate de inflație și devalorizare, iar guvernul PSD-ALDE va mări încă o dată în 2020 veniturile și vom reintra în acest cerc vicios. Am încheiat citatul. Mircea Morariu citează opinia expertului financiar Andrei Caramitru, de asemenea pe blogurile Adevărul, articol publicat de altfel și pe contributors.ro. Îl cităm pe Andrei Caramitru. Toate investițiile vor fi anulate, se va trece la tăiere de costuri. Creditarea va intra în blocaj total, iar odată cu aceasta, o mare parte din sectorul privat și consumul populației vor intra în regres instant. Statul va intra în faliment în maximum 30 de zile, spune Andrei Caramitru, iar guvernanții își vor căuta salvarea la Fondul Monetar Internațional pentru a putea fi plătite o vreme pensiile și salariile. FMI va impune restructurarea drastică a cheltuielilor. Sunt imposibil de exclus puternice tulburări sociale, spune expertul financiar. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Toate relatările și emisiunile noastre le găsiți pe net. În minutele următoare, din seria de retrospective ale anului 2018, astăzi despre rubrica matinală Realitatea cu amănuntul.
Bună seara, stimați ascultători, sunt Ala Ceapai și vom face azi un bilanț al anului 2018 cu colegul meu, scriitorul Iulian Ciocan, neobositul realizator al rubricii Realitatea cu amănuntul, pe care o puteți asculta în fiecare dimineață la emisiunea noastră matinală. De mai bine de un deceniu, Iulian, face această rubrică. Zilnic te văd că ești în căutarea subiectelor pentru tabletele tale. Aș vrea să te întreb, cum înțelegi tu temele, căci realitatea e o noțiune largă.
Ala a mai spus-o și cu altă ocazie că realitatea mea e viața noastră de zi cu zi, palierul cel mai de jos al edificiului social. Sunt lucrurile de care ne ciocnim zilnic, pe stradă, în troleu, la spital, în instituțiile bugetare, în magazine, în curțile blocurilor. Mă interesează însă și politicul, dar de el nu pot să fugi, mai ales în Republica Moldova, dar numai acele detalii politice care influențează cotidianul simplilor muritori. Și sunt multe asemenea detalii, din păcate.
Dăian, spune-ne, ce lucruri importante ale anului 2018 ai semnalat în tabletele tale cu perspectiva care ți este proprie?
Păi am scris despre multe lucruri, dar cele mai importante din punctul meu de vedere sunt următoarele. Scandalul laptelui declanșat în februarie, care pe mulți i-a șocat, căci abia atunci au aflat că produsele noastre lactate conțin grăsimi vegetale diferite, ofensiva privilegiilor acordate judecătorilor, amnistia fiscală foarte dubioasă pentru că le permite unor indivizi care se eschivau de impozite să-și legalizeze lejer afacerile și încălecarea de către influentul Partid Democrat a sloganului uzat Pro-Moldova.
Dar să le luăm pe rând. Iată acest slogan Pro-Moldova. De ce ți se pare inoportun?
Pentru că, dar cred că e mai bine să ascultați o tabletă pe care am scris-o pe această temă în luna septembrie.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cu aerul că ne spune ceva foarte important, ceva care ne poate influența destinele, Dumitru Diacov, președintele de onoare al Partidului Democrat, ne anunță că PD devine un partid pro-moldovean, un partid printre oameni. Pro-Moldova este și o reacție la isterie geopolitică din ultimii ani, ne lămurește domnul Diacov. Ce să zic? Nimic nou sub soare. Partidul Democrat aruncă în mase un slogan scos de la naftalină, unul cu care masele au fost bombardate în toți anii tranziției. Ideea asta că trebuie să fim pro-Moldova e folosită de politicienii moldoveni de la începutul tranziției, când Mircea Snegur înșgheba casa noastră, Republica Moldova. Și dacă Dumitru Diacov vorbește despre o isterie geopolitică, de ce nu am vorbit și noi despre o isterie statalistă sau pro-Moldova? Găselnița asta vetustă, pro-Moldova, a fost la fel de sterilă ca și sloganurile pro-europene și pro-ruse. Toate sunt o apă și un pământ. De ce? Pentru că dincolo de ele nu s-a întrezărit niciodată dorința sinceră de a îmbunătăți viața oamenilor simpli. Dincolo de ele exista numai pofta conducătorilor de a huzuri, de a-și rezolva problemele personale. De aceea, privite de pe palierul simplului muritor, toate aceste sloganuri sunt la fel de înșelătoare și ineficiente. Vorbărie și praf aruncat în ochii alegătorilor. Oamenii vor să fie recuperate sumele uriașe ciordite din bănci. Oamenii sunt nedumeriți de amnistia fiscală, de invalidarea unor alegeri și de amânarea altor alegeri. Oamenii vor salarii și pensii normale, nu chiar ca ale judecătorilor, dar normale. Oamenii vor să nu se mai fure. Și ce au oamenii? Păi le se dă un slogan steril cu iz de naftalină. Uitați de toate și bucurați-vă că guvernanții sunt pro-Moldova. Cât de naiv trebuie să fii ca să sari în sus de bucurie.
Iulian, vom continua să trecem în revistă evenimentele care te-au marcat în acest an, dar aș vrea să revin la felul în care îți concepe tu tabletele. Există suficiente voci care susțin că ești prea pesimist, cauți cu lumânarea lucrurile negative, de parcă ai vrea cu tot din adinsul să discreditezi puterea. Ce ai să le spui acestor voci, Iulian?
Interesantă întrebarea ala. Nu poate un ziarist, din punctul meu de vedere, să discrediteze puterea. La noi puterea a luat de mult obiceiul să se autodiscrediteze. Și apoi despre realizările puterii vorbesc zi și noapte o sumedenie de ziariști care sprijină conducătorii. Eu prefer să vorbesc despre gafe, care mi se par mult mai numeroase. Uite, de pildă, în ianuarie am avut o tabletă despre prioritățile conducătorilor autohtoni.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
De ziua culturii, premierul Filip a spus cu convingere că prioritatea statului Republica Moldova e cultura. Mărturisesc că am rămas tablou. Să spui că în Moldova cultura e prioritate, e ca și cum să înviți oamenii într-un univers fantasy. Pot să admit la rigoare că guvernanții dau întâietate unei parcele a culturii. Mă refer la parcela cântăreților cu voci catifelate, muzeelor și portului popular. Nu cred însă că zona culturii care presupune reflecția e băgată în seamă. Așadar, cultura e prioritate la noi. Numai că în anii tranziției am avut o sumedenie de priorități aici. Și satul moldovenesc a fost prioritate, și gazificarea, și integrarea europeană, și reducerea sărăciei, și lupta cu corupția a fost o preocupare permanentă. Am avut și avem 10 de priorități, iar când ai multe priorități, nu ai de fapt nicio prioritate. Totul e vorbărie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Citiți o anchetă despre o clădire din inima capitalei, parte a patrimoniului arhitectural, care a fost avariată după ce o companie a început restaurarea acesteia în baza unei licitații în valoare de peste 4 milioane de lei. Edificiul a fost inundat de mai multe ori din cauza că acoperișul a fost demontat, iar construcția a stagnat luni în șir. Acum tavanul stă să cadă, iar pereții sunt acoperiți cu igrasie. Agentul economic și responsabilii de la primărie se acuză reciproc. În urma scandalului, Alexandru Pantili, șeful direcției construcții capitale a primăriei Chișinău, a fost nevoit să renunțe la funcție. Un alt articol se referă la fostul deputat în primul parlament al Republicii Moldova și unul dintre semnatarii declarației de independență, Andrei Baștovoi, eliberat miercuri seară din detenție cu 3 luni înainte de termen. El a fost condamnat în 2013 la 9 ani de pușcărie, fiind învinuit de delapidări de fonduri pe când era vicepreședinte al companiei petroliere Ascom Group și de comandarea unui dublon mor. Denunțul a fost făcut de omul de afaceri Anatol Stati, proprietarul companiei Ascom Group. Baștovoi a pledat nevinovat și s-a declarat victimă a unor intrigi. La rubrica dosare de corupție citiți despre luptătorul K1 Aurel Ignat, care a fost plasat în arest la domiciliu după 7 luni de detenție în penitenciarul numărul 13. El este învinuit de implicare în bătaia de la discoteca Edgo, soldată cu un deces. Schimbarea măsurii preventive a fost posibilă după ce majoritatea martorilor au declarat că nu Aurel Ignat este cel care l-a omorât în bătăie pe Sergiu Bejenari. Tot la rubrica dosare de corupție citiți citiți despre pedepsele pentru presupușii organizatori ai asasinării lui Vladimir Plahotniuc. Curtea de apel Chișinău a admis contestația procurorilor și a pronunțat pedepse mai aspre pentru cei care ar fi pus la cale asasinarea lui Vladimir Plahotniuc în aprilie 2017.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.